Diolch i chi gyd am ddod yma heddiw, o agos ac o bell, i ddangos eich parch at nad. Mae'ch gweld chi yma wir yn cyffwrdd ein colonna ni, Bethan, Mam a Fina. Da ni wedi'n synnu at garedigrwydd bobl yn y cyfnod anodd yma. Diolch yn fawr i chi gyd. Mae'r gair addwyn wedi cael ei ddefnyddio yn aml i ddisgrifio'r dad dros y dyddiau dwytha yma. Ac mi fedrai i Bethan fel ei blant o gadarnhau nad oedd deud y drefn a dwrdio yn rhywbeth oedd yn dod yn naturiol i dad. Do mi gafwyd am falle achlysur pan driodd o weiddi'n awdurdodol ar y ddau ohono ni, pan oedd yn un blant bach, mewn rhyw ymgais i gadw trefn arno ni, oedd mam i ffwrdd yn siŵr. A ni'n anstopio'n stond gan syllu arno fo mewn sioc. Cyn sylwi ar ei sgwydda fo yn codi i fyny ac i lawr, a'i fod wedi gorfod troi rownd i guddio'r ffaith i fod yn chwerthin. A ni'n dau wedyn yn dechrau chwerthin, a tri ohono ni wedyn yn rowlio chwerthin efo'n gilydd. Na, doedd o ddim y tad mewn awdurdodol, a diolch byth am hynny. Roedd na bob amser ddigon o hwyl i'w gael efo dad. Mi ddudodd Bethan wrth ei stori wrth oslwytha yn cofio bod ar lan y môr efo gona byr ystwyth roedd oedd mam mewn cynhadledd merched y wawr. A Bethan a fi'n am chwarae mwyrion ac yn dipyn o distraction iddo fo wrth iddo fo drio ymlacio ar y traeth. Ond nid gwyddi flin aeth o, ond deud, pwy yw'r crancod bach hyn sy'n damsgel ar ymhapur newydd i? A ni'n dau'n chwerthu nes i'n bod ni'n wan ar y gair newydd diarth doniol hyfryd yma, damsgel. Er fod oedd i gadael sydd bendro ers blynyddoedd, roedd y dyfodiaeth goeth honno yn dal efo fo. Ac roedd yn trysori ac yn falch iawn o'r geiriau ar y madroddion yma. Dered i bach pan oedd rhaid i brifo. Ti eisiau wab neu ti moyn cleren? Os oedd ni'n cheeky? Gwingil, simpil, wili bowan, brolan, bwlfacan a wilmenta. Ac yn ddiweddar, pan dreuliodd o amser yn yr intensive care yma'n gorff, dyma fo'n deud, mae dy fam yn fawr dorddi am iwi. Siarad gormod ydy hynny gyda llaw. Oer roedd o'n afwyn. Ond dwi'n siŵr y bydd ei ffrindiau gosa yn cytuno fod y tynnu coes parhaus yn gallu bod yn ddi-dostur. Mi ges i'n alw'n mingi gyno fo am flynyddoedd ar ôl i mi unwaith drio deud dwi'n mingi wrth i fi drio pwysio'n anaf a deud dwi'n mingi. Roedd o'n mwynhau tynnu coes, ond roedd o'n mwynhau hefyd ac yn dda iawn am fod ar y receiving end. Er enghraifft, pan oedd Tom a Iona yn byw drws nesau ni, cyn i Elfryn ag Ann symud i mewn i goed gwydryn, roedd dad wedi trio creu lawnt o flaen y frenni ac wedi gweithio'n galad iawn arni. A'i chael hi edrach yn rhywbeth dach o'r ateg. A be naeth Tom? Oedd mynd allan liw nos efo llong pwcad o bryd a'i osod o mewn pentwr bach taclus reit yng nghanol y lawnt newydd. A Tom, mae siŵr, yn chwerthin yn braf dros ei banad a'i dost yn y bore ar e, yn meddwl am ymateb dad i weithred ddieddlig. Mae yna bledi wahadden dan ni, meddwl dad, wrth y bo yn nes ymlaen. A Tom yn methu dallt be oedd gwahadden. Twrch ddeir oedd o'i Tom, wrth gwrs. Fedrai'n sefyll yma heddiw, heb sôn am wain fawr, a pha mor bwysig oedd y pentra yma iddo fo. Dwi a Bethan mor ddiolchgar i mam a dad am ddod yma i ymgartrefu nôl yng nghanol y 70au. Allan i ddim a bod wedi cael gwell magwraeth. Yn cael hwydd hyn ti ddringo'r cloddiau'r coed a chaldwn i'n faint o socsans yn yr afon ar hyd y ffordd. Roedd o'n caru yn lle a'i bobl wrth gwrs. Ac roedd mynd o gwmpas am dro ar hyd y llwybra a chael cyfarfod hwnna'r llall ar hyd y ffordd yn un o'i bleser am mwyaf o mewn bywyd. Roedd o'n dall yn iawn mae pobl sy'n creu cymuned a bod cymuned iach yn gymuned lle mae pobl yn cymryd yr amser i siarad efo'i gilydd, i rannu eu profiadau ac i edrych allan am y naill ar llall. Sgwysoddwch chi am ei hun. Ac roedd bod yn weithgar yn y gymuned yn rinwedd andros o bwysig iddo fo. Roedd o'n rhan o'r tîm egniol o bobl ddim gweithio'n galad i sicrhau canolfan i'r pentra, lle bysa boreia coffi, gwahanol bwyllgorau a chymdeithasau, a sterfodau wrth gwrs yn dod â phobl at ei gilydd, y glud i gymuned dda. Ac mi wnaeth dad ffrindiau go iawn yn y pentra yma ar hyd y blynyddoedd. Diolch dad am ddangos i ni mor bwysig ydi o i fod yn driw i dy ffrindiau. Diolch Rob ag Alma am yr holl flynyddoedd o hwyl a theithio Ewrop wnaethoch chi efo mam a dad yn y camper vans neu'r frenni fach fel oedd mam a dad yn licio galw un nhw. Roedd gweld dad yn ffarwelio tra'n cerdded allan o'r drws ar nos fawr tan beint efo'i fet yn rhan anatod o'n plentyndod ni, mae'r mae ofn. Roedd o wrth i fod yn mynd yno i gymdeithasu efo'i ffrindiau. Llawer iawn ohonoch chi yn isda yma heddiw. Diolch i chi i gyd am yr holl nosweithiau hwyliog y gwnaeth dad ei mwynhau yno ar hyd y blynyddoedd. Dwi wedi bod yn trio meddwl am y gair Cymraeg i motivator, ysgogydd falle. Achos dyna oedd dad. Munud sy'n cael syniad yn ei ben, roeddwn i ddilyn o fel ci efo asgwrn yn ei geg. Ac roedd y gallu gyda fo i dynnu tîm o unigolion at ei gilydd fysa'n llwyddo i gyflawni pob math o brosiectau. Pan fi oedd yn gweithio fel trefnydd y blaid yng Nghaernarfon er enghraifft, mi gafodd o ac eraill y syniad cyn Steddfod Caernarfon yn 79 y bysa trefnu gigs i godi pres at y blaid fel rhyw fath o ffringe i'r brifwyl yn syniad go dda. A dyna arweiniodd at twrw tanllyd yn y ceiaid uwchben fferm parciau yn Griffiths Crossing. Mae gen i go byw iawn ohono fo yn mynd â fi yno rhyw noson. Dwi'n meddwl mae Mike Stevens oedd y chwara a fi na yn hogyn bach 7 oed yng nghanol marc hi enfawr yn llawn pobl oedd, wel, sut rhwng hi, yn gwybod sydd oedd polamser da. O hynny, dechreuodd Cymdeithas yr Iaith drefnu gigs ym mhob Steddfod, ac erbyn heddiw wrth gwrs, diolch byth, mae cerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn rhan anatod o bob prifwyl. Ac wrth gwrs, roedd dad yn ymgyrchydd gwleidyddol heb ei ail. Mi ddysgodd o'r grefft gan ddau o'i arwyr a chewri Sir Benfro, Weldo a DJ. Rhywbeth yr oedd o'n hynod o falch ohono fo. Roedd o'n hoff iawn o adro stori amdano fo'n cynfasio hefo DJ ar gyfer ymgyrch Gwynfor yng Nghaerfyrddin yn 1966. A'r ddau ohonyn nhw'n troi fyny mewn parc gwylia llawn dopog ar afana twristed o Loegar. A phan dynodd dad sylw DJ at y ffaith na fysa gan yr un ohonyn nhw bleidlais yng Nghaerfyrddin, ei ateb parod oedd bod angen iddyn nhw ddeall eirig. Yng Nghaerdydd wedyn, bu dad wrthi yn canfasio i drio perswadio trigolion Canton i bleidleisio i Blaid Cymru, tipyn o sialens, yn enwedig bryd hynny. Ond cofiwch chi, roedd o'n rhan o double act effeithiol iawn hefo dda Auntie Liz, chwaer mam. Roedd hi yn ei nabod o cyn i mam ddod i nabod o. Ac roedd Liz yn hel atgofion efo ni'n dwrnod o'r blaen, yn ei gofio'n cyrraedd i ganfasio mewn dillad bler, jumpers gwlan, lot rhydd awr iddo fo, a crew cut. Yn amlwg, doedd dylanwad mam ddim arno fo eto. Ond yn ôl Liz, roedd ei foneddigrwydd ar y stepan drws, yn disgleirio drwy'r berwch. Ac roedd brawd mam, Gareth, yn ffrind da i dad hefyd. Gareth wrth gwrs, fel fynta, yn ymgyrchu'r blaenllaw iawn. Roedd y ddau yn rhannu'r un egwyddorion sosialaidd, a bu dad yn cadw cwmni Gareth ar sawl achlysur yng nghynadleddau'r blaid gomiwnyddol, a chael amser gwych yno, yn trafod gwleidyddiaeth efo Gareth a'i gyd gynadleddwyr. Ac roedd hyn yn dangos gallu dad i ymwneud â a dod ymlaen yn iawn efo pobl o wahanol bleidiau a thuedd bleidyddol. We miss you, meddai Jonathan Evans, un o'r aelodau Toriaidd allan yn Senedd Ewrop, pan welodd o dad ychydig flynyddoedd ar ôl i'w gyfnod yno dod i ben. Ac mae hynny yn siarad cyfrola. A fedrwn ni ddim siarad am dad, wrth gwrs, heb siarad am mam, ei gymar oes. Bu'r ddau gyfarfod yn ôl ar gychwyn y 70au, pan oedd mam yn dysgu yn ardal Pontypridd a dad yn gweithio i'r BBEC yng Nghaerdydd. Un o'n hoff straeon i am y cyfnod yma ydy'r stori am y ddau ohonyn nhw yn mynd am ddet i gweithio o'r enw y Fontana de Trevi yng Nghaerdydd. Oedd o yr lle i fynd adeg hynny yn ôl bob tebyg, a'r ffaith bod yna ffwntan yn y dydd eto. Dipyn o beth. Beth bynnag, roedd menyws y Fontana de Trevi yn hyn bethau anfarth ac anhylaw, a chanhwylla ar bob bwrdd. Ac mi ath menyw rhyw foi ar fwrdd cyfagos ar dan. A dyma fo'n gorfod rhedag trwy'r tydd eto ar menyw'n fflamio a'i daflu fo ar ei mewn, i mewn i'r Fontana. Fel y fedrwch chi ddychmygu, mi chwalwyd ffug barchusrwydd y lle bita hwn am y noson. Ac agwedd mortified y dyn yma, a chomed i'r sefyllfa yn ormod i mam a dad. Mae siŵr oedd rhywbeth, fatha rhywbeth allan o Fawlty Towers yn dweud. Mi fedrwch chi ddychmygu'r chwerthin, a phan mae mam yn chwerthin, credwch i fi mae hi'n crio chwerthin. A dyna wnaeth y ddau drwy weddill y pryd mae'n debyg. Trio bitau y bwyd, ond yn methu llyncyn iawn am ei bod nhw'n chwerthu'n gymaint. Achos roedd mam a dad yn rhannu'r un hiwmor, yn cael giggles am yr un pethau, ac yn mwynhau tynnu coes i gilydd. Rhywbeth sy'n holl bwysig wrth gwrs os da chi am sicrhau blynyddoedd hir o briodas hapus, ac mi all Cat fy ngwraig dystio i hynny. Ac wrth gwrs, roedd dad yn cael y pleser mwyaf o'r hyn roedd Bethan a fi yn ei wneud yn proffesiynol neu Bethan roeddwn i'n ymddiddorin yn nhw. Roedd dad yn holi drwy'r amser am bar clen dyledu o'n i wedi bod yn gweithio arni neu ba gig oedd gen i ar y gweill neu sut wyl o'r Lerpwl yn wedi chael arni yn ei gêm ddiweddara. Ac mi gollai'r sgyrsiau hynny am dîm y Swans, tîm dad. Amina yn cyfadda rwan, mae di wedi tyfu fyny yn gefnogwr tawel i'r tîm hwnnw, by proxy, fel bethau. Wel, pwy fysa ddim ar ôl derbyn llofnodion rhai o gewri tîm enwog yr 80au, Latchford, James, Curtis, Nizeki, gan dad, ar ôl iddo fo fynd i gweld nhw'n chwarae'n erbyn Everton yn Goodison i un dydd Sadwrn nôl yn Rhagfyr 1981. Roedd o wedi taro'i mewn i'r tîm yn y dafarn ar ôl y gêm, fel oedd hi bryd hynny. Ac oedd o'n licio deud iddo fo BP drws nesau tosiac yn y toiledd. A chael sgwrs reit dda efo fo fydd. Ac er mae colli tair un eitho nhw, do'n am otch. Mi oedd na hogyn bach yn brod iawn yn noson honno o'r cynnwys newydd yn ei lyfr llofnodion Mr Earth. Presant dolig cynnar y flwyddyn honno. A doedd o ddim jyst yn dad meddylga, ond roedd o hefyd yn daid anwyl a hynod o ofalus i Annu, Math, Becca a Maxen. Ac mi fydd i waddol o. Ac mi fydd i waddol o. Yn parhau i fyw trwyddyn nhw. A thrwyddyn ni. Mi wnaeth Catrin a Mina a Bethan a Cian wneud yn siŵr. Rwy'n gynnu. Nawr nhw beth anghofio. Un i'n gwneud gyfeill. Gwleidydd brwd. Areithiwr hiawdl. Dyma rai o'r geiriau sydd wedi cael ei defnyddio i ddisgrifio dad. Ond i ni fel ei deulu agos. Ei hiwmor chwareus. Ei hwyl. Ei sgwrs. A'i garedigrwydd fyddwn ni'n ei colli mwyaf. Bod yn driw i'th deulu a ffrindiau. Bod yn weithgar yn dy gymuned. Bod yn barod i wrando. Trin pawb yr un fath. Bod yn oddefgar. Peidio dal dig. Bod yna i fynd am beint efo ffrind pan fo angen. Dyma rai o'r hinwedd as sy'n fynd i wneud i a Bethan yn falch iawn o gael deud yn bod ni'n blant iddo fo. Rydyn ni'n ddiolchgar dros ben iddo fo a mam am ddysgu'r egwyddorion yma i ni. Ac yn gobeithio ein bod ni'n llwyddo i arfer a rhannu yr un egwyddorion yn ein bywyd hefyd. I gloi'r diringed, mi hoffwn i ddod yn ôl at rhywbeth wnaeth ddod â gymaint o bleser i dad a hyd ei oes, sef barddoniaeth. Da ni am gael tri darlleniad bore yma, ac mae fy nghendryd Rhys a Llyr am darllen dau ohonyn nhw. Rhys a Llyr wrth gwrs yn feibion i chwaer anwyl dad Betty Wyn. Melus iawn ydy'r atgofion sydd gynnwn ni fel teulu o fynd draw i'r Rhythun am gynio dydd Sul, a digon o dynnu coes yn mynd nôl ac ymlaen ar draws y bwrdd rhwng dad ac Eilyn. A bu ei golli yntau yn gynharach y flwyddyn hon, yn ergyd dron. Bydd y Llyr yn darllen cerdd gan Harry Webb. Wen Gwynfor went in for Carmarthen. Roedd dad yn hoff iawn o adrodd hon, fel y gall nifer ohonoch chi yma dystio, rwy'n siŵr. Diolch i Dai Williams am ddod o hyd i'r faled ni. Ac roedd Dai yn cofio dad yn ei hadrodd wrth gynhadledd y blaid yn Llangynwyd bryn 6 wythnos ar ôl y fuddugoliaeth. Ond wrth y bwrdd bwyd ar ôl gwydred neu ddau o wyn y byddai i'n cofio dad yn ei hadrodd. Yn ail bydd cerdd gan un o feirdd mwyaf genedl Waldo. Roedd cofio yn un arall o'r nifer o gerddi roedd dad yn ei gwybod ar ei go. Er y buach glysur chwedlonol yn wein, pan fydd efo anghofio cofio ar lwyfan yr Eisteddfod Bentley'n lwyfan. A hi ystyr yn darllen honno eithaf. Ond dwi am ddechrau trwy darllen cerdd oedd yn agos iawn at galon da, gan y bardd roeddwn i'n pedwar yn deulu bach y ddrenu yn hoff iawn ohono, sef T.H. Parry Williams. Roedd dad wastad yn rhyfeddu at gynildeb T.H. a'i ddefnydd clyfar o eiriau, pob un yn heiddi ei le. Ac wrth gwrs roedd testun nifer fawr o gerddi yn ymwneud â'r ardal hyfryd yma. Yma nifer fawr ohono ni yma heddiw, mor lwcus o gael byw yn ddi. A'r ardal wrth gwrs y bu i dad syrthio mewn cariad â hi. Llyn y gadair. Ni wel y teithiwr talog, monobrom, wrth edrych dros ei fastwr ar y wlad. Mae mwy o harddwch y mynyddoedd hon nag mewn rhyw ddarnolun, heb ddim ond bad pysgotwr unig sydd yn chwicio'r dŵr a rhwyfo plwc yn awr ac yn y man. Fel adyn ar gyfeirion, neu fel gŵr ar ddyfroedd hynllen methu cyrraedd glan. Ond mae rhyw ddewin a dieflig hyd yn gwneithi'r gweld ei wyneb i mi nedd. Er nad oes dim gogoniant yn ei bryd, Na codi dowgrwydd ar ei lanau ef. Dim byd, ond malnog a'i boncyffion brai. Dau glogwyn a dwy chwarel wedi cael.
Un funud fach cyn elo'r hael o'r wybren. Un funud fwyn cyn delo'r hwyr i'w hynt. I gofio am y pethau anghofiedig, a'r goll y nawr yn llwch yr amser gynt. Fel ewyn ton a dir ar dreithell unig, fel can y gwynt lle nid oes glist a gliw, mi wn ei bod yn galw nofer arnom, hen bethau anghofiedig dynol rhyw. Camp a chylfyddyd y cynhedloedd cynnar, a neddau bychain a neuaddau mawr, y chwedlau cain a chwalwyd ers canrifoedd a diwiau, nawr neb amdanynt nawr. A geiriau bach hen ieithoedd diflanedig, hoiw yngenau dynion oeddynt hwy, a thlws i'r glist ymharabl plant bychain, ond tafod neb ni eilw arnynt mwy. O, genedlaethau diri fedi deiar, a'i breiddwyd dwyfol a'i dwyfoldeb brai, a eris ond tawelwch i'r calonau, fi gynt yn llawenychu a thristau. Mynych ymrig yr hwyr, a mi yn unig, daw hiraeth am eich nabod chwi bob un, a oes ach deil o hyd mewn cof a chalon, hen bethau anghofiedig teulu dyn.
When Gwynfor got in for Carmarthen, old Merlin was roused by our roar, and we sang the national anthem as it's never been sung before. In the square before the Guild Hall, we gathered 2,000 strong, and as far as Abergwilly they could hear the triumphal song. And around us were the thousands of patriots near and far, who had played their part in the battle when Gwynfor got in for Shir Gar. The Lord Rhys rode with Rebecca, and Princess Gwenllian came at the head of a host of heroes long fallen without a name. They were singing in Pantycelyn and a prayer at Blaen y Coed, for we'd learned from Llanddowror the lesson that freedom can't be destroyed. Trewerin flowed into the Towy and Clywedog flood came down to burst the dams of betrayal that night in Carmarthen town. And the snarling ranks of treason slunk away with many a curse in the dawn of right and reason as they clambered aboard their hearse. When Gwynfor got in for Carmarthen, the summer nights were sweet. The breeze blew in from the hayfields, and the people danced in the streets.